Og så vil vi takke dig, Herre Jesus, fordi der er et, der står tilbage, når alt andet vakler i vores liv. Og det er dig og dit underfulde kors. Og vi vil takke dig, fordi det er det, der frelser os. Det er det, der er grundlaget for, at du engang kommer for at hente os hjem ind i din herlighed. Og vi vil takke dig, fordi du har givet os dit ord. Og der kan vi se, at alt skal ikke fortsætte, som det er nu. Der kommer en dag, så sker der noget. Herre Jesus, vi takker dig for dine løfter. Og nu beder vi dig om, at du vil være os nær med din gode, hellige ånd. Vi beder om, at også du vil give mig ord. Vi beder om, Herre Jesus, at dit ord må få lov at komme ind i vores hjerter og sind. Til glæde, til trøst og opmuntring for os alle. Amen. Og som Berit har sagt, så er emnet for i dag, det er, at Jesus kommer igen. Og vores tekst er fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, og det er fra vers 1-3, og vi læser i Jesu navn. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Amen. Jesus kommer igen. Har du tænkt på, at det er den store virkelighed for os? For alle dem, der hører Jesus til, der er det en virkelighed. Og ofte så er det vel sådan i vores liv, at det ikke er noget, vi tænker så meget på. Men det er noget, som Jesus har givet os som løfte. Og det løfte står fast. Og det er jo sådan, at når der er en, der har læst Bibelen igennem, og han er kommet til, at over 300 gange, og ikke mindst det Nye Testamente, er det med Jesu komme nævnt over de der 300 gange. Så det er aktuelt for Guds ord at fortælle os det. Og derfor er det også aktuelt for os, at vi taler med hinanden om det. For det giver noget i vores hjerte og vores sind. Der er nogen, der tror, at verdenshistorien er en evig cyklus, der fortsætter og fortsætter i en uendelighed. Men det er det ikke. Og med alle dem, der hører Jesus til, der er det noget ganske, ganske særligt. Det vi hører det her. Der kommer en dag, da Jesus vil vende tilbage, siger han til sine disciple. Vende tilbage for at hente dem, der tror på ham. Og det var jo nyt for disciplene. De vidste godt, at der var den yderste dag. Men de vidste ikke, at der var nogen, der skulle, at de kristne, dem der hører Jesus til, at de skulle opstå. Og kun dem. Og dem, der lever, skulle være med ham, når han kommer. Lige forud så læser vi i kapitel 13, at disciplene var blevet bange. De var blevet urolige. Og Jesus siger rent ud, de var blevet forfærdet. Over at det er jo ved påsketid, og de har siddet med nadveren sammen og skulle dele den sammen. Og så taler Jesus på en underlig måde til dem. Han fortæller om, at der er noget, der kommer til at ske. Der er noget, som er frygteligt. Han siger til dem, der er en iblandt jer, der vil forråde mig. Og så får de at vide, det er Judas Iskariot. Og så sker der det yderligere, at Judas Iskariot går ud. Og så står det var nat. Og så fortæller Jesus dem også, at det er kun en kort tid, jeg skal være sammen med jer. For så drager jeg til himlen. Og så det har været ganske betydningsfuldt for dem. Her har de gået i 3-3,5 år sammen med Jesus, og har været trygge at have deres herre og mester med. Han klarede jo enhver situation. Og nu vil han forlade dem om kort tid. Og da disciplene har fået det at vide, så er de meget forfærdet. Hvad er det her dog, der nu kommer til at ske? For Jesus havde oven i købet sagt til dem, at Peter ville også forråde ham. Det er frygteligt at høre det. De sidder ved nadverbordet. Men der er det, Jesus kommer til dem, og så siger han, I skal ikke være bange. I skal ikke være forfærdet. I skal ikke være urolige. Det ord dækker over mange ting. I skal ikke være angste. Hvorfor? Jo, siger han, der vil ske det, at jeg kommer for at hente jer hjem. Jeg kommer en gang igen. Jeg kommer tilbage for at hente jer. Og det var netop det, som disciplerne havde brug for i denne situation. Senere siger Jesus til dem, at om en kort tid skal I se mig. En dag er han væk for dem, men om en kort tid skal de se ham igen. Det var trøsteordene til disse disciple. Og så siger han til dem, tro på Gud og tro på mig. Det begynder han egentlig med. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, siger Jesus, så har jeg sagt det. Men der er mange boliger. Og nu går jeg bort for at gøre en plads rede for jer. Og jeg har gjort det, så kommer jeg igen og tager jer til mig. Og så siger han, for at hvor jeg er, der skal også I være. Og det er det, Jesus gentager i sin ypperste præstlige bøn, det er kapitel 17, som vi kalder dette kapitel. Der siger han, far, jeg vil. Det hører vi aldrig Jesus sige på noget andet tidspunkt. Det eneste sted, det er her. Far, jeg vil, at hvor jeg er, der skal også dem, som du har givet mig, være hos mig, hvor de må se min herlighed. Her får disciplen det at vide igen, hvad jeg vil. Sådan elsker han dig. Far, jeg vil det. Det vil Gud. Han vil have dig ind i sin herlighed. Tro på Gud og tro på mig. Hvorfor siger Jesus det? Luther siger i denne sammenhæng, at her ser vi, hvor klart Jesus taler og vidner om sig selv, at han er Kristus, den almægtige, og at han vil, at vi skal tro på ham, ligesom vi tror på Gud. Og det gælder også for os i dag. Har du tænkt på, hvor stor en hvile det er, at stole og tro. Det er jo to ord, som er ens. Stole på Jesus, tro på ham. Hvor en stor hvile det er at tro på Jesus under alle forhold, under alle omstændigheder. For han har al magt, når han siger det her, tro på Gud og tro på mig. Han har jo al magt. Der er ikke noget, han ikke kan. Stol på mig, siger han, for jeg er med i dit liv. Jeg er med i enhver situation. Og er der noget, der giver hvile i vores urolige tilværelse? Også det, vi selv oplever indimellem. Ting, der sker, som vi kan have drømt om. Så er Jesus der. Og der er jo ikke noget tilfældigt, der sker, når et menneske sætter sin lid til Jesus, tager sin tilflugt til ham. Det er et meget vigtigt ord at tage sin tilflugt til Jesus, for det betyder jo, så sætter man alt ind. Jeg stoler på dig, Jesus. Og det var det, som Jesus gerne ville have sagt til disciplerne her i denne stund. Derfor, det at lade, at ikke lade omstændighederne og tilstanden omkring os være afgørende for, hvordan vi stiller os, og hvordan vi har det, men at stole på Jesus i stedet for. Det giver en hvile i vores sind og i vores hjerter. Og så vil han, at du skal få lov at være med ham i herligheden. Det er den lyse fremtid, som er for os alle, der hører Jesus til. Min fremtid er lys, og den er lang, for den er evig hos ham. Der står i Hebræerbrevets kapitel 9, at Kristus er ofret en gang for at bære mange synder, og vil komme anden gang, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, der venter på ham. Bjerger dem ind i himlen, der kommer han anden gang, ikke for at give sit liv en gang til, for det er gjort en gang for alle. En gang har Jesus ofret sig for dine synders skyld, for mine synder. Det sker aldrig mere. Men der sker det, at han kommer igen for at frelse dem, der venter på ham. Og det at vente på Jesus, det er at tro på Jesus. Det er at have sine synders forladelse ved Kristi kors. Og så hørte vi jo her fra Filipperbrevet, at vort borgerskab er i himlene. Jeg ved ikke, hvor meget du tænker på det. At tror du på Jesus, så har du dit borgerskab. Dit egentlige borgerskab er i himlene. Der er dit navn skrevet oppe. Og jeg kom til at tænke på, da vi sang denne sang af Lydia Littell. Hun ville have sit navn. Hun hed Lydia, hun ville gerne have hed Grete i stedet for. Synes hun var bedre. Men det kunne ikke rigtig gå igen. Så kommer hun til at tænke på, nej, men det er jo Gud, der standser det her, for der står jo Lydia i himlen, i livets få. Så det går ikke, sagde hun. Hun har skrevet andre fine sange, Lydia Littell var selv, igennem store trængsler. Men det, at Jesus har skrevet dit navn i himlen, i livets bog. Og der står i åbenbaringsbogen, det vidunderlige, at livets bog er lammets bog. Hvorfor? Fordi ingen kommer til at have sit navn stående i livets bog, uden at have været og er ved Jesu Kristi kors. Han er Guds lam, der blev sonet for alle vores synders skyld. Alle. Det er Guds lam. Det er Guds værk på korset, der tæller for dig. Og så hørte vi her, at Herren Jesus Kristus skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Der er en vældig kraft hos himlens Gud, hos Herren Jesus, vores frelser. Med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. En dag, så skal du blive anderledes. En dag, så skal det legeme, som vi har, som Bibelen også kalder det forkrænkelige, det forgængelige legeme, for det forgår. For nogen forgår det hurtigere end andre. Når jeg har nået den alder, jeg har, så ved jeg, så er der menneskeligt set ikke så langt tilbage, fordi det er fornedret. Det er et fornedret legeme. Det er et legeme, der forgår. Og engang siger skriften her, der skal vi få en skikkelse, som Jesu herliggjorte legeme. Det var det, han havde efter opstandelsen. En dag skal vi have det. Om kort tid skal vi være sammen med Jesus. Ikke bare en bestemt tid. Ikke bare 100 eller 1000 år. Men for evigt. Det med evigheden, det er svært for os at forstå og forholde os til. At noget er evigt. At være evig ung. At være evig frisk. At aldrig blive ramt af sygdom. Der kommer en dag. Der skal du være evig frisk. Og i forhold til evigheden, så er vores liv her på denne jord som et vindpust. Et knips med fingrene. Så kort er vores liv. Job siger det i kapitel 7. Hurtigere end skyttelen, altså den, der sidder på en vævemaskine, far mine dage er sted. Mit liv er som et pust. Det siger han til Gud. Så Gud ved, at vores liv er hurtigt forbi. Han ved, vi er på gennemrejse her. Og at der er noget bedre for øje. Og denne gennemrejse, der gælder det for alt om, at vi har himlen som adresse. Det er himlen, det gælder. Det er at vente på det evige. Det, der aldrig nogensinde forgår. Aldrig. Er det ikke det værd at sætte alt ind på det? Peter siger i sit første brev, der siger han sådan, al nådes Gud, som har kaldet os til sin evige herlighed ved Jesus Kristus. Al nådes Gud. Er der noget, du og jeg har behov for i vores liv, så er det al nåde. Nåde. Nåden, denne, nogen oversættelser har oversat det med ufortjent godhed. Alt noget er ufortjent godhed, du får af ham. Det må du huske på i dit liv, når du synes, du ikke er noget værd. Der er kommet så mange ting ind over det, og det er gået dårligt. Så er Gud stadig også din nådes Gud. Al nådes Gud. Det får du og jeg lov at leve på. Han elsker dig, og så stor en kærlighed har han til os, at han vil have os med ind i sit evige rige. Prøv at lade det leve i dit sind. Og til den nyomvendte Thessaloniker menighed, de var blevet omvendt under store trængsler. Det var hårdt for dem. De var blevet forfulgt. Det har været en stor prøve for denne menighed. Men der var kommet en menighed i Thessalonika igennem alle de trængsler. Og der skriver Paulus om, hvordan de vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud og for at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Det står i kapitel 1 i 1. Thessalonika brev. Det havde thessalonikerne behov for at vide. Han, der frier os fra den kommende vrede. Læser du i åbenbaringsbogen, så vil du se, hvor stor denne vrede er. I kapitel 6 står der endda lammets vrede. Så stor, så voldsom er, bliver Guds vrede. Hans vredes dom og denne menneskehed, der ikke vil vide af ham, der er ligeglad med Jesus, og som går imod alt, hvad det hedder Gud. Den gudløshed, som vi er omgivet af, vi ser den for vores egne. En dag jeg kørte i bil, så åbnede jeg for program 1, og så tilfældigt hørte jeg, der var en debat i gang omkring religion og kristendom i Danmark. Så er der en såkaldt religionsforsker, som får spørgsmålet, hvordan står det til med kristendommen i Danmark? Så siger hun, det der sker nu i stor hast, det er, at danskerne vil afvikle deres forhold til Gud. Og i stedet dyrker man individet, altså sig selv. Det er uhyggeligt. Det var uhyggeligt for mig at høre det her. Afvikler deres forhold til Gud. Den Gud, der har skabt dem. Og det er den situation, vi lever i dag. Men denne Thessalonikermenighed, de var gået i gang straks med at tjene den levende Gud. I deres virke, som de havde i dagligdagen, det er jo den største tjeneste, vi gør Gud der. Men også at tjene ham ved at vidne for andre mennesker. Der er en frelse at få. Det er også det, vi er sat til. Måske den sidste menighed. Inden Jesus kommer. Vi ved det ikke. Og i kapitel 5, i Thessalonikerbrevet, det første kapitel, vers 9, der siger Gud igen, der siger Guds ord igen til denne menighed, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede. Han har ikke bestemt os til, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Er det ikke dejlige ord? Enten du sover, eller du er vågen, så hører du Jesus til. Han våger over dit leje. Han er med hele dagen, hele døgnet. Enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. For vi er ikke bestemt til at ramme sig hans vrede, men til at få frelsen i eje. Det er noget helt andet. Har du den frelse? I 1. Thessalonikerbrevet kapitel 4, stadigvæk, Thessalonikerbrevet der, det er der Jesus åbenbar for denne menighed så mange ting. Der siger han i kapitel 4, vers 16, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, hvad sker der så? Så vil Herren selv stige ned fra himlen. Og så kommer der noget helt, helt konkret. Så står der, de, der er døde i Kristus, skal først opstå. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så står der, trøst derfor hinanden med disse ord. En dag så sker det. En dag så skal vi, enten vi er døde eller lever, så skal vi høre ærkeenglens røst. Måske Gabriel var jo en ærkeengel, der kom med budskaber. Over hele jordkloden skal man høre ærkeenglens røst og Guds basun, der kalder. Og så på et øjeblik, så skal vi rykkes bort i skyerne for at møde Herren i luften. Og der er nogen, der ikke kommer til at dø. Og det er jo den sidste menighed. Måske er det den menighed, der lever i dag. Der er nogen, der ikke kommer til at dø, når de troende, der lever, når han kommer igen. De skal rykkes bort i skyerne og møde Herren Jesus i luften. Sammen med dem, der er døde i Kristus, de opstår først. Og så skal vi opstå. Så skal vi forvandles. Det vidunderlige ord, som Paulus skriver til denne menighed, fordi han vil trøste dem. Det er det, I har i vente. En dag stod Jesus med sine disciple ude i nærheden af Betania. Og mens han taler til dem og med dem, bliver han løftet op, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Så kommer der to mænd i hvide klæder, to engle, og de siger til disse disciple, hvorfor står I kigger op imod himlen? Ved I ikke, at den Jesus, som blev løftet op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til himlen? Det har de ikke vidst før. Det får de vide nu. En dag så kommer Jesus på samme måde. Der var nok ingen, der havde set Jesus drage til himlen. Og måske heller ikke den dag, Jesus kommer for at hente os, den kristne menighed, hjem. Det foregår måske helt usynligt for de andre. Det siger Bibelen intet om. Vi venter på Jesus. Vi skal ikke vente på, at der skal ske noget for enden. Vi skal ikke vente på, at der er nogle profetier, der skal opfyldes. Nej, siger Guds ord. I skal vente ham nu. I det sidste kapitel i Bibelen, i Bibelens sidste bog og det sidste kapitel, der står der to gange, i kapitel 22, det er Jesus, der siger det. Ja, jeg kommer snart. Ja, jeg kommer snart. Og det ord, det dækker både hurtigt og snart. Jeg kommer hurtigt, men det kommer også snart. Og så får jeg Johannes til, ja, amen, kom her Jesus, kom. Det er ham en dag, vi skal se. Det er Jesus, vi skal se en dag, være sammen med ham. Hernede har vi troet på ham. Og særlig er de mennesker, som ikke ser og dog tror. Så når du er, og jeg har aldrig set Jesus, men vi tror på ham. Derfor er troen så vigtig. så vigtigt, at du tror på Jesus og på ham. Vi kommer aldrig til at se ham, mens vi er, som vi er nu. Men i dag skal vi se ham. Det er virkeligheden. Det er den virkelighed, som vi må tage til os. At der venter os en evig, evig herlighed. Det er værd at kæmpe for, som jeg nævnte før. Og fordi alt det står på spil, det er en evighed. Derfor siger Jesus også i Matteus kapitel 25, der siger han, våg derfor. For I kender hverken dagen eller timen. Det siger han efter, at han har fortalt lignelsen om de 10 brudjomfruer. For der var altså 5, der ikke kom med. Der var 5, der var faldet fra. Jeg synes, det er så uhyggelig læsning. 5, der var faldet fra. Jeg har engang boet tæt ved en jernbane. Og jeg tænkte først, at jeg kommer aldrig nogensinde til at sove. Og der kom det ene tog, S-tog efter det andet. Så var der midt om natten, så var der en pause, så begyndte de igen tidlig om morgenen. Men efter få dage, så hørte jeg intet, så sov jeg. Kender du den situation, også hvis vi overfører det? Der er nogle ting fra denne verden, der går ind over os, så vi ikke ser det, så vi ikke lægger mærke til det. Vi kan så hurtigt vende os til denne verdens omgangsform, denne verdens tankesæt, også på en eller anden måde denne verdens visdom. For som tidsånden er, sådan bliver det også hurtigt nemt for os at tænke og tale og opføre os. Det tænkte jeg på, da jeg skulle sove der ved siden af denne jernbane. Så hurtigt kan man vende sig til det. Vende sig til, at vi lever i en gudløs verden. Vende sig til, at der sker nogle ting, som er imod Gud. Der var en, der sagde til mig en dag, ja, det kan vel ikke være så slemt, når biskopperne også er med på det. Det er Guds ord, der gælder. Det er det eneste. Der var for mange, mange år siden, var der en bog, der blev udgivet på norsk. Jeg tror, der var skrevet af Carl Frederik Wisløff. Og titlen var En kurs at følge, en grund at stå på. Jeg blev så glad for den titel, også indholdet i bogen. For hvad er det, vi har brug for? Et skib skal justeres, så kursen bliver rigtig. Og hvis vi skal holde den rette kurs i vores liv, så er der bare ét, der tæller. Det er Guds ord. Bruger vi ikke Guds ord, læser vi ikke Guds ord, så bliver kursen i vores liv hurtigt helt, helt forkert. Så har vi dette med at vende os til noget andet. Vende os til, at Guds ord bliver ikke taget så tungt mere. Tidsånden, som vi oplever, det er faktisk en hemmelig magtfaktor. Den vil have magten over os. Tidsånden er verdensånden. Og derfor er det jo vigtigt, at vi ikke bliver grebet, og ligesom bliver grebet ind i det net af tankesæt. Gud bestemte os ikke til at ramme sig hans vrede, men til at få frelsen i eje. Og læser du i Bibelen, Læser du Guds ord der? Prøv at læse på salme 119, helt igennem, over nogle dage måske. Så vil du opleve, hvor stærk David, han taler om Guds ord. Hvordan det bliver ham til hjælp. Hvordan det sætter kursen i hans liv. Og det er der så vigtigt. Det ser du. Og han skriver, hvor glad blev jeg ikke for dit ord. Det er mig mere værd end guld og sølv i dynger. Så kunne alt andet være lige meget for David, hvis han bare havde Guds ord. Det trøstede ham. Det gav ham kursen i hans liv. Og så, når vi gør det, så bliver vi også i stand til at se det falske i tidsånden. Det forkerte. Det løgnagtige. Jeg skal til at slutte nu. Jeg skal bare slutte af med Daniel og hans tre venner. De blev jo bortført til Babel. Og man mener, at de var et sted mellem 14 og 17 år. Altså ikke særlig gamle. De kom til at leve dernede i Babel i mange år. Og fik høje stillinger også. De var intelligente, de var kloge. Og derfor var de også udpeget af kongen og skulle drage med. For han skulle have nogle vise mennesker ind. Men disse tre, disse fire, Daniel og hans tre venner, de boede i Babel, men de blev aldrig en del af Babel og Babels ånd. Jeg synes, det er så dejligt at læse Daniels bog, hvordan selv Daniel, da han er oppe i 80-90 års alderen, der bliver han udfordret på en meget stærk måde, at han en måned, der må han ikke tilbede Gud, der skal han kun tilbede kongen. Det var alle de andre såkaldte rigsråder, der havde sagt til kongen, alle, vi er alle enige om dette her. Men Daniel var ikke blevet spurgt. Hvad gør Daniel? Ja, han går ikke op til kongen og siger, det her har jeg ikke været med på. Han var jo trods alt den næstøverste. Men han går hjem. Og så beder han, lægger sig på knæ med vinduet åbent, vendt mod Jerusalem. Og så beder han, og så står der, som han altid havde gjort. Hvor er det godt at have en sædvane med Guds ord. Det var det, der holdt Daniel oppe der. Det var, at han var vant til at bede. Tre gange om dagen gjorde han det. Så gik han derop, og der blev han justeret ind. Der fik han lov at beholde kursen i sit liv, så han modstod det at tilbede kongen en måned. Og så ved vi, hvordan det gik ham, hvordan han måtte i løvekuglen, men Gud sendte sin engel for at bevare ham. Så lad os derfor med disse ord sige til hinanden, at vi vil til himlen, for det er vores hjem. Det er vores rette hjem. Lad os bede sammen. Så vil vi takke dig, Herre Jesus. Vi vil takke dig, fordi du har bestemt os til at være med dig. Du har bestemt os til at være i din himmel for en evighed, i din herlighed, i paradiset, sammen med dig. For altid. Herre Jesus, nu beder vi om, at du vil bevare enhver af os, sådan at vi må være med på den dag, når du kommer. Få lov at se dig i din herlighed, og vi selv skal blive forvandlet. Vi selv skal opleve at se dig, som du er. Du, som har fulgt os. Du, som aldrig har svigtet os en eneste gang. En dag, så skal vi se dig. Herre, hjælp os til, at vi altid må være på himmelvejen sammen med dig. Amen.